¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Aquí estamos, Xavier Fernández, ao mando técnico, e Óscar Losada no micrófono. Isto é Raizame, o programa das músicas de raíz. Imos facer dous espazos agora, que estamos nestas datas de Nadal, con pezas de Nadal. Oxe, a vindeira semana tenemos cancións que teñen que ver con Nadal, grupos variados, grupos galegos, do mundo céltico, grupos norteamericanos, hasta nos imos un pouco cara ao mundo do blues. E iso que temos preparado para estas dúas entregas de Raizame. Imos comezar cunha peza de Fiona Kennedy, un disco Celtic Heartbeat de Christmas. Diferentes artistas pues, facían pezas que tenían que ver co mundo do Nadal alrededor destas datas. Sí, a intérprete Fiona Kennedy fai algo que ten un título así como Na-U-O-O. Pois eso é moi onomatopéico, é o que dá comezo ao noso programa.
Oh,
agora con Holly Jolly Christmas, feliz e alegre Nadal, unha peza escrita en 1962 por Johnny Marx, na súa interpretación para nós, para toda a audiencia, un cantautor norteamericano, Martin Sexton, o que vai por aí, para que a audiencia cualifique se lle parece bonita ou non, a voz e a guitarra acústica deste norteamericano, na segunda peza que escuitamos no programa.
All right. One, two, three. Jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
E a terceira tamén ven do mesmo traballo, se chama Family Christmas, unha obra destas de Putumayo, con estas portadas sempre tan curiosas que fan eles. Is That You Santa Claus? Es Ti Santa Claus, é o nome da canción, que foi seguramente popularizada na década dos 50 por Louis Armstrong. Debeu ser o primeiro que digamos ao gran público, o primeiro que lle ven á cabeza a ouvir o título desta canción e escoitala é o famosísimo Louis Armstrong. Pois, co swing da década dos 90, Big Bad Voodoo Daddy, que é o grupo que interpreta esta versión do tema.
Is that you, Santa Claus? I'm preparing for some Christmas sharing, but I've paused because hanging my stocking, I can hear him knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out from my clacking jaws. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? You Santa Claus, are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me? Then it's just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling now, or could I be growling? My legs feel like straws. My kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? Hanging my stocking, I can hear a knocking.
Santa. Is that you, Santa Claus? Is that you, Santa Claus? Scared. I stop your creeping, 'cause I know you're there. We don't believe in no goblins today, but I can't explain why I'm a-shaking this way. Now I can see old Santa through the keyhole. I'll get to the cars. One peek and I cried there. I said, oh, oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus?
E imos coa primeira das galegas que teñen que ver con esta época do Nadal, as Leilía, que por certo xa botamos de menos un pouco dende o anterior traballo, xa pasou un tempo e a verdade é que esperemos que non tarden demasiado en ofrecernos outra obra. Esta é a súa visión de Canto de Laxoso.
A Belén camiña a Virxen María ao seu lado Xosé. De noite de día un amante firme digno de estimar.
Ay, antes das doce a Belén chegar.
Foron camiñando aonde atoparon a dous paseaseiros e lles preguntaron si para Belén hai onde quedar.
Ay, antes das doce a Belén chegar.
Foron camiñando aonde atoparon un portal moi bello e mal amañado fixeron un conceto dali se quedar.
Ay, antes das doce a Belén chegar.
Deitate, meu home, si é que ves cansar. Pena nin cuidado se a hora chea e te de avisar.
Ay, antes das doce a Belén chegar.
Pola medianoite nace un meniño entre palla e erva, o verbo divino e o rei do ceo que nos ven reinar.
Ay, antes das doce a Belén chegar.
De amo Ainaldo, señores, por Deus, que ven de nacer o fillo de Deus, despachen, señores, é preciso andar.
Ay, antes das doce a Belén chegar.
pista, Thomas Loefke, él interpreta este tema de Snowy Birch Trees. Traballo atopamos unha voz feminina dende Norteamérica, pero con resonancias célticas dentro tamén da súa traxectoria, Benita Hill, ela é a intérprete, Winter Fire and Snow, é a peza que escoitamos, estamos en inverno, o lume, a neve, Benita Hill.
In winter, fire is beautiful, beautiful like a song. In winter, snow. But you, little son, come safely home, riding the tail of the wind. May you always come this safely home in winter.
Dos grandes homes no bluegrass norteamericano tocando a mandolina es Sam Bush. Veo aquí alguna que otra vez. Membro de Newgrass Revival, donde tocaba con Bela Fleck. Grandes artistas, un home xa con trasectoria e moitísima reputación. Atención e ollo a traducción desta peza que vou facer, que sin risos, é unha cuestión de idioma. Slave Rights é o paseo en esas cousas que os perros huskies tiran da xente, sabes o que é, non? Esas cousas en galego chamanse zorras. Polo tanto, o de Sam Bush nunha traducción da súa peza de un paseo en zorra foi cos seus huskies ou con quen sexa tirando del, e esa foi a inspiración que lle deu a este mandolinista para executar esta canción. Imos agora con Kay Rusby, unha intérprete que xa tamén unha ou dúas veces pasou por aquí, Kay Rusby. Here we come a Wassailing, a Wassailing. Di nas notas do disco de Putumayo onde ven a canción que a Wassailing é algo así como ir cantar panxoliñas por o mundo, por as portas adiante ou por dos veciños ou por onde sexa. Kay Rusby é unha intérprete que xa vai tendo unha carreira, dende logo, porque vai editando traballos realmente ás veces deixa cousas moi moi interesantes, como esta, porque na verdade é unha canción ben fermosa a que traemos aquí desta muller. Pois nada, aquí ven al facer al Wassailing, ala, veña, pois a cantar sobre todo pezas festivas do Nadal.
Come a wassailing among the leaves of green. Here we come a wandering so fairly to be seen. Here we come a wandering so fairly to be seen. Love and joy come to you, and to you I will sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. We are not daily beggars that beg from door to door, but we're the neighbor's children that you've seen before. We're the neighbor's children that you've seen before. Love and joy come to you, and to you I will sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. I have a little purse, it's made of leather skin. I need a silver sixpence to line it well within. I need a silver sixpence to line it well within. Love and joy come to you, and to you I'll sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. Of the house and then the mistress too, and all the little children that round the table grew. All the little children that round this table grew. Love and joy come to you, and to you I will sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. And here we come a wassailing among the leaves of green. And here we come a wandering so fairly to be seen. Here we come a wandering so fairly to be seen. Love and joy come to you, and to you I will sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year.
Imos coa seguinte dunha banda chamada The Christmas Juke Band. Non sempre foron banda, o seu nome se indica, son unha banda agora que fai repertorio desta época, do Nadal. Non foi sempre así, xa indicábamos, porque en tempos, pois, era unha formación que sempre foi curiosa, porque empregaban obxectos domésticos, incluíanos nas cancións. Non sei se o siguen a facer agora en algún momento determinado, incorporan para ese repertorio do Nadal a peza Boogie Boogie Santa Claus. Boogie Boogie, isto xa imos a movimento, a historias que vos lembra, eso. Ben, aparte deles, aquí hai dúas voces de artistas que se moven, digamos, no campo de do blues, con blues con certo clasicismo ou blues tirando cara ao rock. Elas son María Muldaur e Angela Strelli, esta última con unha carreira que non coñezo en profundidade, pero si me parece unha artista do que coñezo, do que puiden escuitar, é unha artista bastante interesante, dende logo está Angela Strelli. Convidaron a estas dúas voces para interpretar esta peza, para meterlle ritmo. Este é o resultado.
Oh, well, look here, Jack, jumping down the track. He got a rhythm in his feet, but nothing in his sack. He's a boogie-woogie Santa Claus. He's the boogie-woogie Santa Claus. The boogie-woogie Santa will boogie all your blues away. He lives up in the mountains like a hermit in a cave. He never had a haircut and he never took a shave. He's a boogie-woogie Santa Claus. Boogie-woogie Santa Claus. He's a boogie-woogie Santa and he boogie all your blues away. Your tree, candy for your sock, but when it starts to boogie, the whole town rocks, rocks. It's a Santa, boogie boogie Santa Claus.
Agora con outra banda das nosas, do país, os Cempés, e non sei nestas alturas si dicer que están retirados ou non. Ben, sabedes que os Cempés nun momento determinado deixaron, abandonaron, recuperaron anos despois, seguiron na ruta e na carreira, chegaron a editar outro traballo despois de que o deixasen, e agora están nunha situación que non hai discos novos. Hai algunhas actuacións que se presentan como os Cempés, pero xa non son aquela banda de seis ou sete que foron nalgún momento, ou de cinco ou seis, que nos seus comezos. Últimamente o que facía, os Cempés era como unha sesión de baile, e si estaba Sergio Cés, a voz do grupo, bailaba coa xente debaixo do palco do escenario, había un dúo, entre eles estaba Óscar Fernández, que foi sempre cerebro e parte fundamental dos Cempés, do grupo Ferrolán. Estaba arriba na zanfona acordeón, facendo pezas de baile, e abaixo estaba Sergio, pues, implicada coa xente, bailando con uns e outros e facendo que a xente bailase. Isto era un pouco Cempés, sesión de baile. Isto creo que aínda existe, non o sei, porque hai tempo que non sei deles, hai un par de anos ou tres si fixeran algo así na cidade da Coruña, que eu vin ese espectáculo. Non sei moi ben como está a situación agora do grupo, pero en tal caso non é os Cempés que coñecíamos nos primeiros tempos, os que interpretaban cousas como esta que imos escuitar hoxe aquí. Esta é a situación actual dun grupo que tamén nos deu bastante no noso país, un grupo que soubo estar seguramente a medio camiño entre o que era un cuarteto ou un grupo tradicional e unha formación de folk. Eles tocaban un e outro lugar sin maior tipo de problema, con naturalidade, con abelencia tamén. Despois había composicións propias que xa ían máis ao terreo do folk, e a verdade que un deses grupos que sempre deixaron moi boa sensación e que fixeron bailar moito a xente, que agora é unha das cousas que retoman na actualidade con ese proxecto no que estaban últimamente. Dende logo, sen dúbida, a xente bailou cos Cempés, e eu creo que tamén foi un grupo bastante querido polo público, moi respetado tamén pola profesión, polo que facían, pero si deixaron o pouso dos Cempés, está aí da súa obra, dos seus discos. No disco de que editaba do Fol, o disco de Cantigas de Nadal, que do que extraímos tamén a peza anterior de Leilía, vai incluída esta dos Cempés, o Canto de Reis e Panxoliña de Neda. Pouco para rematar este programa con título en gaélico que significa Esta noite, Corman Bregnach, que formou parte do grupo de Isil, un home que toca whistle desde hai moitísimos anos, e esa banda que da que dixen o nome seguramente é a máis coñecida dentro da súa traxectoria. Escoitamos a súa versión desa peza.
Playing the peace that Christmas brings.
Charles Brown leva carreira feita dende os anos 40, un auténtico veterano, curtido xa en mil e un locais. Diz que foi en certa medida como un modelo para Ray Charles cando comezaba. Bueno, deixo aí unha das opinións que hai, é posible. E iso xa fala de que Charles Brown, pois, en certa época, tivo predicamento e que era un home coñecido, non aquí ao mellor, pero sí en Estados Unidos. El Santa's Blues, o blues de Santa Claus, pois, unha maneira moi efectiva de aparecer neste programa de Nadal.
Santa, what's on my mind? Lord, I got to tell old Santa what is on my mind. Well, I know I've been a good boy. Now it's getting Christmas time. Worked so hard for my baby. Don't know why she went away. Worked hard for my baby. Don't know why she went away. All I ask you, Santa, make me glad on Christmas Day. Mr. Santa Claus, listen to my plea. Don't bring me nothing for Christmas but my baby back home to me.
E o punto final pon un artista de jazz canadense, Emily Claire Barlow, Santa Baby, onde se piden a Santa Claus que traiga os mellores agasallos posibles. Pois eso que desexamos tamén para todos vos. Escoitámonos dentro de 7 días, outra vez pezas de Nadal aquí en Raizame.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you wouldn't even think it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say,
Rudolph, with your nose is so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved it as they shouted out with glee. They said, Rudolph, your red-nosed reindeer, you go down in history. Shouted out with glee. You should have heard him. Rudolph, your red-nosed reindeer, you'll go down in history. Hey!